Yle Areena.
Kiistojen kohteena olevalta alueelta on otettu valokuvia. Ensimmäinen onkin otettu aivan muualta. Toinen on sen sijaan otettu kyllä oikealta alueelta, mutta on ikivanha ja esittää jo lopetettua metsänhoitotapaa. Ja kolmas kuva esittää sitten vesakkomyrkytyksen jälkiä, vaikka myrkkyjä ei oltu enää käytetty ja tuhon olikin tehnyt tunturimittari. Ja toisessa tapauksessa hakkuita vastustettiin siksi, että alueella pesi kuukkeli. Pesiä ei ollut hakkuualueella, mutta siinä lähistöllä. Ja kuukkeleita oli hakkualueella sen vuoksi, että sinne oli tuotu ruokintalaite. Näissä metsäkiistoissa käytetään kaikenlaisia keinoja, mutta miksi tällaista tökerää tiedotusta tehdään? Menevätkö nämä väitteet helposti läpi tiedotusvälineissä?
Kyllä ne toisinaan menee, mutta sitten ei niitä välttämättä ole esitettykään tiedotusvälineissä läpimentäväksi, niin kuin just tämä vesakkomyrkytysväitekin, niin sehän oli suunnattu metsäteollisuuden asiakkaille ulkomailla esimerkiksi. Ja kyllähän ne siellä menee läpi, kun ei siellä tiedetä mistään tunturimittareista mitään.
Hannes Mäntyranta, olette vastikään jäänyt eläkkeellä Metsäyhdistyksen viestinnän suunnittelijan paikalta ja kirjoittanut kirjan viimeisten parin vuosikymmenen metsäkiistoista. Kirjan nimi on Terveisiä Ullakolta, metsäpuheita kolmelta vuosikymmeneltä. No entä sitten nämä kiistojen muut osapuolet, kuten metsänomistajat ja metsäteollisuus, niin mitäs likaisia keinoja ne ovat käyttäneet näissä kiistoissa?
No en mä nyt kyllä väittäisi, että he on likaisia keinoja käyttänyt. Tietysti monenlaisia virheitä on tehty ja tullaan varmaan tekemäänkin, mutta nyt on kuitenkin huomattava semmoinen asia, että jos me puhutaan metsäkiistoista, niin on kauhea tarve tehdä metsäteollisuudesta niiden kiistojen osapuoli, mutta kun se kuitenkin on niin, että metsäteollisuushan ei omista Suomessa metsiä. Meillä on ainoastaan UPM, joka omistaa metsää suoraan. Nämä muut pörssiyhtiöt omistaa välillisesti, mutta eivät suoraan. Ja sitten valtaosan suomalaisten metsistä hän omistaa yksityiset ihmiset. Ja he on ne, jotka tekee metsissä päätöksiä, ei metsäteollisuus. Että siinä mielessä tämä, kun syytetään metsäteollisuutta siitä, että metsiä on hoidettu huonosti, niin se menee vähän ohi. No mitä, siis virheitähän on tietysti tehty vaikka kuinka paljon, ojitukset ja kaikki tämmöinen, mutta että sitten, eikä ojituksetkaan kaikki on ollut tietysti virheitä, mutta monet ovat olleet ja nythän niitä sitten korjataan tukkimalla ojia, mutta muutenkin niin meillähän niin uskomattomalta kuin se kuulostaakin, niin metsänhoito kehittyy edelleen jatkuvasti, että sanotaan vaikka tämmöinen avohakkuualueelle tehtävä maanmuokkaus, niin sehän on 2000-luvulla on muuttunut aivan toisenlaiseksi ja menetelmät on nykyään ympäristöystävällisempiä. Mutta kyllä ihan yhtä hyviä tämä on mahdollista sen takia, että meillä on uutta tekniikkaa esimerkiksi. Ja sitten toinen on tietysti se, että tiedetään enemmän.
Niin, eikös vanhaan aikaan avohakkuualueet ihan raivattiin melkein jokainen neliömetri aika rumaan jälkeen. Nyt tehdään sitten tämmöisiä niin kuin mätästyksiä.
Niin, tai se maamuokkaus oli, no pahimmillaan se oli tietysti semmoista syvää aurasta, mutta sitä ei ole kyllä tehty juurikaan. Mutta että niin kuin aurattu ja siihen on sitten kylvetty taimet ja näin. Ja nyt tämä mätästyshän tarkoittaa sitä, että on kaivinkone, joka kuopasee maata semmoisen mättään, kääntää sen ylös alas ja pudottaa maahan joko siihen samaan paikkaan, mistä se otettiin tai sen viereen ja sen mättään päälle sitten siihen kivennäismaahan, joka on, kun sen on käännetty, niin kivennäismaa on siinä päällä, niin siihen sitten pistetään se taimi kasvamaan.
No ei nyt välttämättä likainen temppu, mutta itseäni on naurattanut se, että kun avohakkuu sai semmoisen kielteisen sävyn, niin sitten keksittiin muun muassa tämmöinen kuin päätehakkuu, mikä on käsittääkseni ihan sama asia. Että on tämmöistä sanakikkailua kyllä ollut.
Ei se ole sama asia. Avohakkuu on erikoistapaus päätehakkuusta. Muita päätehakkuita on siemenpuuhakkuu ja suojuspuuhakkuu. Ja ne on minusta ihan hyviä termejä, mutta sitten jos Sitten kun metsäala on ottanut käyttöön semmoisen kuin uudistushakkuun, niin sehän on niin kuin minun mielestä täysin orwellilaista uuskieltä, eikä kerro siitä asiasta itse asiassa yhtään mitään. Päätehakkuuhan päättää sen kierron, ja se on siinä mielessä täysin looginen ja hyvä nimi. Ja uudistushakkuu taas sillä halutaan sanoa, että metsä uudistetaan niin, että sehän kuulostaa paremmalta. Mutta siinä on monta huonoa puolta siinä sanassa. Ensinnäkin se, että se ei oikeastaan kerro sitä, mitä tehdään. Eli siis se ei kerro sitä, että se hakkuu päättää sen kierron. Ja toinen asia on sitten se, että niin se uudistushakkuu monesti lyhenee ja muotoon uudistus. Ja sitten se taas menee sekaisin näiden muiden uudistamistoimenpiteiden kanssa, mikä on niin kuin uuden taimikon perustaminen joko kylmällä tai istuttamalla tai luontoisen uudistamisen kautta. Ja nämä menee sitten usein sekaisin myös niillä ihmisillä, jotka tätä haluaa käyttää, tätä termiä. Ja sitten vielä kolmas, mikä nyt on tämmöinen uusi asia tullut verkko ja internet-aikaan, niin on se, että kun ihmiset haluaa tietoa niin kuin metsänhakkuista, niin ei ne kirjoita sinne Googlen hakukenttään, että uudistushakkuu, vaan ne kirjoittaa sinne, että avohakkuu. Ja ne kirjoittaa sinne, että päätehakkuu. Ja nyt jos näitä termejä ei sitten metsäalateksteissä käytetä, niin ei se tietokaan sitten leviä niin kuin näiden hakukoneiden kautta.
Siinä on metsäala nyt vähän kompastunut omaan näppäryyteensä.
Joo, mutta tämä on, mä olen varmaan ainoa, joka on tätä mieltä, että tämmöisiä sanoja ei saisi käyttää. Että se on kyllä hyvin laaja yksimielisyys se uudistushakkuun puolesta.
No tämä entinen työnantajana Suomen metsäyhdistys on metsäviestinnän yhteistyöjärjestö ja taustalla on siis myös Metsäteollisuus ry ja muun muassa Paperiliitto, mutta useita kymmeniä muitakin metsäalalla tai siitä kiinnostuneita yhdistyksiä, kuten Biologian ja maantieteen opettajien liitto, Etämetsänomistajien liitto, Luonnon ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto, Metsähistorian seura, näitä on vaikka kuinka paljon. Suomen suunnistusliittokin ja toki myös MTK. Eli metsäyhdistys siis ei ole vain ja ainoastaan metsäteollisuuden asiaa ajava yhdistys. Mutta ei tuosta useita kymmeniä jäsenjärjestöjä esittelevässä listassa, niin ei siinä ole kyllä ainuttakaan luonnonsuojelujärjestöä. Niin miten metsäyhdistyksen ajama luonnonsuojelu on poikennut sitten luonnonsuojelujärjestöjen ajamasta luonnonsuojelusta?
No metsäyhdistys ei ole mikään luonnonsuojelujärjestö, vaan se on viestintäalaorganisaatio ja sen tehtävä on metsäviestintä. Ja totta kai siinä sitten joudutaan puhumaan myös niin kuin suojelusta, mutta jos puhutaan siitä, että mitä metsäala ja metsäsektori on ajatellut suojelusta, niin kyllähän oikein hyvä esimerkki siitä, että miten se ero niin kuin luonnonsuojelijoiden linjasta niin on ollut tämä Metso-ohjelma, joka perustettiin 2000-luvun alussa ja joka siis perustuu niin sanotusti täsmäsuojeluun ja metsänomistajien vapaaehtoisuuteen. Niin sehän on semmoinen, mitä niin kuin ympäristöjärjestöt alussa niin kuin jopa ihan suorastaan vastusti, mutta siirtyi sitten jonkun ajan kuluttua semmoiselle linjalle, että no on se nyt ihan hyvä, mutta täysin riittämätön kuitenkin, ja se on se heidän linjansa nykyäänkin mun käsittääkseni. Mutta tämä on niin kuin metsäalalle ollut välttämätöntä lähteä hakemaan niin kuin omia tapoja suhtautua tähän asiaan ja omia tapoja ratkaista näitä asioita siitä syystä, että nyt kun me aikaisemmin ollaan 90-luvun loppuun asti, niin suojeltu metsiä sillä tavalla, että on laajoja alueita vaan otettu pois talouskäytöstä ja maksettu korvaus, jos on maksettu, ja siis metsänomistajalle. Ja nyt sitten, kun ne luonnon monimuotoisuuden ongelmat metsäalalla, niin nehän on täällä Etelä-Suomessa. Ja Etelä-Suomen metsät on yksityisessä omistuksessa, ne on metsätilan koko 30 hehtaaria keskikoko. Se tarkoittaa sitä, että täytyy keskittyä suojelemaan luontoa siellä, missä sitä arvokasta luontoa on. Että ei voi tehdä niin kuin Urho Kekkosen kansallispuisto tehtiin, että pistettiin niin kuin valtava maa-alue suojeluun ilman, että oikeastaan selvitettiin lainkaan, että onko siellä edes luontoarvoja. Ja nykyään se perustuu siis semmoiseen, niin kuin tämä Metso-ohjelma, niin perustuu siis täsmäsuojeluun, mikä tarkoittaa, että etsitään niitä luontoarvoja ja suojellaan ne.
Niin näitä kansallispuistoja esimerkiksi on perustettu aika paljon Suomessa tuonne pohjoiseen ja myös itään, ei niinkään etelään. Ja mainitsitte tämän Metson, eli virallisesti Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelma, joka tosiaan lähti liikkeelle tämmöistä vapaaehtoisuusperiaatteesta. Tuli mieleen, kerran oli tämmöinen tunnettu luonnonsuojelija, joka antoi radiohaastattelu ja sanoi siinä, että näitä kansallispuistoja on Suomeen perustettu aivan liikaa, koska nimenomaan puuttuu näitä Etelä-Suomen tärkeitä kohteita. Eli sitä rahaa on tungettu liikaa suojelemaan semmoisia alueita, joita on jo aiemmin suojeltu. Ja tämä Etelä-Suomi on jäänyt tästä niin kuin pois. Miksi on ollut sitten hankalaa niin kuin perustaa Etelä-Suomeen? On toki perustettu, mutta hankalaa on ollut sitten saada Etelä-Suomen metsiä suojelun pariin.
Joo, no se johtuu varmaan kaikista suurimmalta osin maanomistusoloista, että nämä 90-luvuina sitä ennen, nämä suuret suojelualueet, kansallispuistot sun muun, niin nehän on yleensä perustettu valtionmaille, ja kun Etelä-Suomessa valtionmaita ei ole niin paljon kuin pohjoisessa.
No voisihan se valtio ostaa niitä.
Joo, mutta kun ne on sitten myöskin tuottoisampia metsiä, niin mistäs luulet, että valtio hankkisi rahat? Se on aika kallista touhua semmoinen.
No tämä Metso alkoi jo vuonna 2000, niin kuinka onnistuneena te, Hannes Mäntyranta, pidätte sitä, että saavutettiinko näitä tavoitteita?
Tämä on aika monipuolinen kysymys. Siis se riippuu siitä, että mikä sen tavoite on, ja ne tavoitteet on vaihtunut siinä aikana, kun mitä sitä Metso-ohjelmaa on viety läpi. Niin jos ajatellaan sitä, että tavoite on niin kuin luonnon monimuotoisuuden suojelu, niin sitä on kyllä ainakin minun mahdoton sanoa, että onko niitä tavoitteita päästy, tai onko niihin päästy, koska niin kuin eihän se luonnon monimuotoisuuden mittaaminenkaan, niin kuin ei sellaista mittaria ei edes ole, millä me pystyttäisiin ainakaan yksimielisesti hyväksymään, että joo, tämä on nyt se mittari ja nyt tämän pitää mittari näyttää tätä ja sitten se on toteutettu. Että jokaisella on oma mittari ja joku puhuu uhanalaisista lajeista, joku puhuu uhanalaisista luontotyypeistä, mistä nyt milloinkakin, mutta että sitten toinen tavoite on tietysti niin kuin hehtaarit, joiden alun perin ei pitänyt olla ollenkaan Metson tavoite, mutta sitten niin kuin ne on tullut myös poliittisten päättäjien tavoitepuheisiin. Ja,
no se on yksi mittari.
Niin se on, mutta mittaako se sitten niin kuin luonnon monimuotoisuuden turvaa ne hehtaarit? Sehän riippuu ihan siitä, mitä niillä hehtaareilla on. Ja kun sen Metso-ohjelman yksi tarkoitus oli päästä eroon siitä hehtaaria prosenttiajattelusta, kun ajateltiin niin, että kun 10% kaikista luontotyypeistä on suojeltu, niin sitten se riittää. No sehän ei ole koskaan riittänyt, vaan siellä, missä 10% on saavutettu, niin on ruvettu vaatii jotain isompaa prosenttilukua. Mutta että mä olen ehkä väärä ihminen arvioimaan sitä, että onko Metso-ohjelman tavoitteet toteutettu, koska mä en niin kuin rehellisesti sanoen oikein tiedä, mitä ne on. Että sitä täytyy varmaan kysyä joltakin muulta. Tietysti tämä on aina, tämähän on niin kuin poliittinen näkökanta myös, että ekologit voi sanoa semmoisen asian, että jos me halutaan poliittiset päättäjät päättää, että halutaan tietynlaista turvaa, niin ekologit voi sitten arvioida sitä, että minkälaista suojelua se edellyttää. Mutta tämähän on siis, niin kuin tämä tavoite, niin se on aina ihan olennaiselta sisällöltään poliittinen.
Hannes Mäntyranta, mainitsitte tuossa tuon 10% erilaista luontotyypeistä. Ja tässä kirjassanne Terveisiä Ullakolta, metsäpuheita 3 vuosikymmeneltä, jossa siis esittelette näitä metsäkiistoja ja muutenkin niin kuin metsäalan tilannetta ja nimenomaan niin kuin tämmöisen viestinnän suunnittelijan näkökulmasta, niin siellä on monta esimerkkiä siitä, että sitten jos on suojelujärjestöjen kanssa päästy sopimukseen, että tämän verran suojellaan, nämä alueet suojellaan ja sitten tuosta vierestä saadaan, sitten ruvetaan hakkaamaan puita, niin sitten tämän sopimuksen jälkeen luontojärjestöt ovat taas niin kuin vaatineet lisää. Eli minkä takia nyt sitten luontojärjestöjen kanssa aina pyrittiin tekemään näitä sopimuksia, kun jo etukäteen tiedettiin, että ei ne tule pitämään, että sitten kun se sopimus on tehty, niin sitten vaaditaan taas lisää suojeltavaa.
Niin, no ei siinä oikeastaan paljon vaihtoehtoa muuta kuin pyrkiä sopimaan asioita, niin kai se kannattaa täällä ihmisten kesken elää, mutta siis se, että mistä tämä johtuu, että luontojärjestöt käyttäytyy näin, niin siihen on minun mielestäni olemassa kyllä ihan niin kuin hyvät ja ymmärrettävät syyt, että koska niin kuin näähän on luontojärjestöjen kannaltahan nämä kiistat on ideologisia, eikä ihmisillä ole tapana tehdä niin kuin ideologioissa niin kompromisseja. Ja nyt siellä on esimerkiksi hyvä esimerkki siitä, siellä mun kirjassa, niin tämmöisestä skotlantilaista tutkijasta Joyce Tateista, joka on tutkinut geeniteknologian vastustajia ja ne on niin kuin aika lailla periaatteessa samanlaisia kiistoja kuin nämä metsäkiistatkin. Ja se, mitä Joyce Tate on keksinyt, niin ne näkyy kaikki näissä, varsinkin niin kuin noissa Pohjois-Suomen metsäkiistoissa, että kaikenlainen niin kuin kompromissit tulkitaan niin kuin lahjonnaksi ja varsinkin niin kuin korvaukset tulkitaan lahjonnaksi ja sitten kiistat tuppaa laajenemaan kaikkiin mahdollisiin organisaatioihin. Ylä-Lapin metsäkiistahan meni jopa YK:n käsittelyyn. Ja nämä on tämmöisiä, että kun sitten taas metsäalalla suhtaudutaan asioihin niin kuin semmoisena vähän niin kuin vastaavalla tavalla kuin palkkariitoihin, että haetaan jostain sieltä keskeltä se kompromissi ja tehdään se, no ympäristöjärjestöt tekee sen, niin kuin Luonnonsuojeluliiton Tapani Veistola kerran sanoi, että totta kai me allekirjoitettiin se sopimus pois kuleksimasta, mutta ei kai me nyt siihen tyydytä. Ja sitten on vielä semmoinen asia, että nämä ympäristöjärjestöthän usein ovat kansalaisjärjestöjä. Ne ei ole kaikki. Esimerkiksi Greenpeace ei ole kansalaisjärjestö eikä WWF, mutta Luonnonsuojeluliitto on. Ja silloinhan niin kuin kansalaisjärjestön mielipiteethän ovat samat noin periaatteessa kuin se järjestön jäsenten mielipiteet. Jos jäsenet vaihtaa mielipiteen, niin sitten vaihtaa kansalaisjärjestökin. Ja jos kansalaisjärjestö ei vaihda, niin sitten ne jäsenet menee sieltä pois ja perustaa uuden kansalaisjärjestön ja sitten on taas neuvoteltava sen kanssa. Että tämä on niin kuin kansalaisjärjestön luonne, se pitää vaan hyväksyä ja ei näistä kiistoista sillä tavalla niin kuin varmaan koskaan pääse eroon, enkä mä tiedä oikein tarvitseeko päästäkään, koska mehän eletään avoimessa yhteiskunnassa, jossa ihmisillä on oikeus olla niin kuin mieltä asioista. Että mun kannaltani ja mun työni on ollut lähinnä se, että mä olen pyrkinyt niin kuin siihen, että jos nyt ollaan jotain mieltä, niin mieluummin se perustuisi sitten tietoon, kun luuloon se mielipide. Että tämä on ollut se mun työsarka sitten.
Niin. Niin, että oli mielipide mikä tahansa, niin olisi hyvä, että se perustuisi ihan niin kuin tosiasioihin.
Joo, ja sitten kyllä sitä niin kuin ei minä en ainakaan voi sitä liikaa korostaa, että mun mielestäni ihmisillä on, siis ihan kaikilla ihmisillä on oikeus olla metsäasioista ihan mitä mieltä he haluaa. Ei se haittaa mua yhtään. Mä keskustelen ihan muista asioista kuin siitä, että onko heillä siihen oikeus.
Joo, eikä nämä mitään yksinkertaisia asioita, että avohakkuu, päätehakkuu, uudistushakkuu, mitä ne ovat, niin ei välttämättä ulkomuistista tiedä. Tässä kirjassa ne mainitsette näistä eri ohjelmista. Natura 2000 -ohjelma, sen moni muistaa tämän Metson lisäksi, ja sitten oli myös Helmi-ohjelma. Ja lisäksi on näitä vapaaehtoisesti hakkuiden ulkopuolelle jätettyjä metsiä, jotta saa sitten kaadetulle puulle sen tiukemman sertifikaatin, niin miksi tämä on näin sekavaa, että on sitä ja tätä ja tuota?
Tämä on varmaan historiallisista syistä. On paljon kaikenlaista yrittäjää ja paljon on kaikenlaista mielipidettä siitä, että miten näitä hommia pitäisi hoitaa ja kaikki sitten yrittää omalla tavallaan, mutta että esimerkiksi näiden sertifikaattien, joita siis on Suomessa, niin kuin metsäsertifikaattia, on kaksi tämmöistä merkittävää. On just tämä FSC ja sitten PEFC, eli PEFC. Niin niittenhän varsinainen päätarkoitus ei pitää nyt ainakaan olla suojelu, vaan ne on niin kuin talousmetsien käyttöön liittyviä ohjeita ja taikka niin kuin ohjeistoja. Että kun sä tietyllä tavalla hoidat talousmetsää, niin sitten sä saat siihen tuotteeseen niin kuin sen leiman.
Niin, mutta suojelu siinä mielessä, että kun sinne pitää jättää niitä puita pystyyn, että hyönteisilläkin on syötävää, niin eikö se ole hyönteisten suojelua?
No sinne pitää jättää säästöpuita päätehakkuun yhteydessä pitää jättää ja sitten tietysti on varsinkin FSC:ssä on niin kuin tämmöisiä, että pitää olla 5% suojeltu. Mutta niin kuin mä sanoin, niin se ei ole kuitenkaan se päätarkoitus, vaan päätarkoitus on niin kuin tukea kestävää metsätaloutta ja näyttää se sitten niin kuin kuluttajalle, että kuluttaja tietää, että kun se ostaa jonkun metsätuotteen, niin se tulee sen metsäsertifioinnin ohjeiden mukaan, taikka vaatimusten mukaan hoidetusta metsästä.
Tämä FSC, siis 5% pitää jättää hakkaamatta. Tarkoittaako tämä nyt käytännössä sitä, että jos omistaa 10 hehtaaria metsää, niin sen sertifikaatin saa, kun jättää 0,5 hehtaaria hakkaamatta?
No siis silloin täyttyy se suojeluvaatimus mun nähdäkseni, ja sitten, mutta että siinähän on tietysti paljon muitakin vaatimuksia vielä. Mutta sanotaan nyt vaikka tämmöinen, mikä monille on yllätyksenä, että kumpikaan näistä sertifikaatista ei kiellä avohakkuuta, mikä johtuu tietysti aika paljon siitä, että avohakkuun metsätalouden epäekologisuutta ei ole niin kuin pystytty, kun verrataan muihin menetelmiin, niin ne ei ole kyllä pystytty näyttämään, että...
Niin se on ruman näköinen, mutta siellä on kuitenkin kaikennäköisiä mönkiäisiä.
No joo, siis avohakkuualueen monimuotoisuus heti hakkuun jälkeen on tietenkin pieni, mutta seuraavana kesänä se on jo aika paljon isompi. Ja se on sitten erilainen luontotyyppi kuin mitä on se ympäröivä hakkaamatta jäänyt metsä. Ja ajatushan siinä sitten tietysti on, että se avohakkoalue aikana palautuu semmoiseksi, niin kuin, ei nyt vanhaksi, mutta hakkuu kypsäksi metsässä, jossa on isoja puita, ja sitten taas se päätehakkuu voidaan tehdä viereisessä metsässä. Että tämä on tämmöinen niin kuin metsän kiertoajattelu, mikä meillä on ollut vallalla nyt 50-luvulta lähtien.
Puhutaan tästä viestinnästä, ja pitäisikö käyttää tämmöistä voimakasta sanaa kuin propaganda, niin 90-luvulla kun luonnonsuojelujärjestöt perustivat tosiaan tämän oman sertifikaattinsa FSC:n, niin sitten kilpailijaksi perustettiin tämä PEFC. Mm-hmm. Ja tämän PEFC:n taustalla oli silloin aikoinaan vieläkin esimerkiksi MTK, siis maanomistajat. Mm-hmm. Ja se PEFC on ainakin minun käsittääkseni vähän tämmöinen lievempi merkki. Niin oliko tässä nyt vaan tämmöistä niin kuin julkisuuskamppailua, että perustetaan tuommoinen rinnakkainen sertifikaatti, joka on melkein vielä saman niminen?
No ne ihmiset, jotka näitä sertifiointia käytännössä oikeasti tekee, niin ovat kyllä minulle sanoneet, että ei näissä mitään merkittävää eroa ole, siis jos puhutaan siitä metsänhoidosta. Mutta niissä on yksi merkittävä ero, ja se on se hallinta. Ja FSC:n se hallintorakennehan on semmoinen, että erityisesti yksityiset metsänomistajat silloin 90-luvulla ja sen jälkeenkin niin ovat tulkineet sen niin, että sen tarkoitus on viedä heiltä pois päätösvalta siitä, että mitä he tekevät omissa metsissään. Nämähän on siis kansainvälisiä järjestelmiä, ja tämän PEFkin perustajahan on eurooppalaiset pienmetsänomistajat. Miksi siihen lähdettiin, niin se oli kyllä ennen kaikkea suurin syy siinä oli se, että pelättiin, niin kuin että heiltä, että tässä on FSC on kyseessä jonkunlainen vallankaappaus metsissä, ja kyllähän sitten niin kuin itse asiassa niin kuin myöhempi kehitys aika pitkälle osoittaa, että he olivat oikeassa.
No tiukan FSC:n mukaisesti sertifioituja metsiä täällä Suomessa on noin 10%.
Niin mä en ole sitä mieltä, että se on tiukka, mutta toimittaja tietysti voi olla mitä haluaa.
Joo, mä olen sitä mieltä, että se on, ainakin se on niin.
No minäpä kerron yhden syyn, miksi se ei ole tiukka. Kun FSC-merkinhän saa sillä, että tuotteeseen käytetystä puuraaka-aineesta vain 1% on sertifioitua.
Oho.
Ja sitten jos 29% sen lisäksi on kierrätetty. Niin loppu on sitten voi olla niin kuin ei-sertifioitu. Ei PEFkissä tällaista ole.
Mutta tämä FSC:ssä on kuitenkin tämä 5% sääntö, niin. Mitä jos siinä PEFC:ssä, niin mitä sitten markkinat, kun FSC mukaisesti on sertifioitu vaan tämä 10% metsistä, niin tarkoittaako se sitä, että siitä puusta ei saa yli 5% hintaa?
Se, että mitä puusta saa hintaa, niin se on puukauppaneuvottelujen asia ja siitä ei minään ainakaan pysty sanoa mitään yleistä.
Niin, mutta eihän pitää järkeä niin jättää 5% hakkaamatta, jos ei saa niistä lopuista.
No voi siinä hintaa olla sellainen järki, että saa ylipäätään puut myytyä. Että siis nykyään niin tämä sertifiointi on kyllä markkinoille pääsyn ehto ainakin niin teollisuudelle. Mutta mä nyt tätä 5% suojelusääntöä mä en korostaisi niin paljon, koska kyllä myös PEFkissä suojellaan niin kuin osa sitten metsäalueesta, mutta siellä ei ole 5% sääntöä, vaan siellä on semmoinen, että tietyt niin kuin elinympäristöt täytyy turvata.
Porovarret.
Niin, no joo, ja kaikkea tämmöistä. Siellä on paljon näitä, ja mä en osaa sanoa, että sehän riippuu tietysti kohteesta, että tuleeko siitä 5% vai eikö siitä tule, mutta siihen 5% määrään kategorian tuijottaminen, niin ei ehkä anna ihan oikeaa kuvaa siitä asiasta. Mutta että siis sehän on ihan selvä juttu, että ne on niin kuin, siis sen sertifioinnin ehtona ne tietyt elinympäristöt, että ne turvataan, niin sehän on niin kuin totta kai ihan järkevää. Ja jos ajatellaan sitä, että kuluttaja haluaa ostaa sellaista puutuotetta, mikä niin kuin on tehty niin kuin, no en mä nyt voi sanoa luontoa turvaavalla tavalla, mutta kuitenkin niin kuin vastuullisesti hoidettu metsä, että se tulee sellaisesta, niin totta kai silloin pitää tietyt luontokohteet turvata, oli se PEFki tai FS tai mikä vaan.
Avohakkuusta olikin jo tässä puhetta. Ja nehän ovat puhuttaneet ennenkin. Kuunnellaan ote radio-ohjelmasta vuodelta 1971. Äänessä on metsänhoitaja Seppo Harstela Metsäntutkimuslaitoksesta.
Koneellinen puunkorjuu vaatii ollakseen mahdollisimman taloudellista suuria käsittelyyksiköitä, mutta ne ei välttämättä tarvitse olla aivan yhtenäisiä. Tämmöisen avohakkuun ei tarvitse olla kilometrikaupalla yhtenäistä, vaan sinne voidaan sopivasti jättää pieniä kasvatusmetsiköitä. Nykyaikaiset koneet siirtyvät tämmöisiä lyhyviä matkoja hyvin nopeasti, ja tämä enemmänkin vaatii hyvää tahtoa ja huomaavaisuutta kuin taloudellisia uhrauksia. Ja mä vähän luulen, että minun ja muiden kollegojen kauneustaju on kärsinyt tämän metsäkoulutuksen aikana. Me näemme jonkun pylväsmäisen männikön hyvin kauniina metsänä. Mä ajattelen, että siitä tulee paljon markkoja, mutta tämä johtuu ehkä meidän koulutuksesta enemmän kuin siitä, että se olisi esteettisesti nautittava. Että mä katsoin, että tässä on aika paljon semmoista asennekysymystä, ei niinkään taloudellista ristiriitaa semmoisten metsien osalta, jotka ovat ensisijaisesti varattu taloudellista toimintaa varten.
Onko tämä kauneus nyt tässä tämä kaikkein tärkein juttu näissä avohakkuuriidoissa?
No voi se jollekin tietysti ollakin, mutta siis niin kuin metsätalouden tavoitteena ei ole niin kuin, paitsi tietysti joissakin maisemakohteissa voi olla, mutta noin niin kuin periaatteessa niin se avohakkuun jälki on rumaa, mutta niin kuin eräs kollega sanoi, että ei se synnytyskään kaunista ole, että ei ihminen voi jättää tällä maapallolla asioita tekemättä sen takia, että se on rumaa. Et joitakin asioita on vaan tehtävä ja tietysti jos me jätetään avohakkuut tekemättä, niin silloin meillä metsätalouden kannattavuus kärsii ja ihmisten elintaso heikkenee ja kaikkea sellaista, että ei se sen kummempaa ole. Tuosta mä sanoisin tuosta äskeisestä klipistä, että nyt kun meillä on otettu käyttöön tätä hakkuukoneisiin perustuvaa puunkorjuuteknologiaa, niin tosiasiassahan se on johtanut. Meillähän on tällä hetkellä Etelä-Suomessa yksityismetsien hakkuualueen keskimääräinen koko on 1,4 hehtaaria. Ja se on aika pieni. Se on kyllä niin pieni, että paljon se ei sitten kyllä ei se voi pienentyä. Mutta se, että se on pieni, niin se on mahdollista nimenomaan tämän nykyaikaisen korjuuteknologian takia. Ja nyt tämä kuulostaa, miltä kuulostaa, mutta kun mietitään, että mitä se oli aikaisemmin, niin esimerkiksi silloin vielä, kun minä olin pikkupoika, niin silloin kuljettiin savotoilla ja siellähän ne oli ne hakkuualueet todellakin aika isoja. Ja kyllä tämä on ihan selkeästi, että yksi niin kuin semmoinen semmoinen, mitä tämä korjuuteknologia on tuonut niin kuin etu, että hakkuualueet on pienentynyt ja puhumattakaan sitten monista muistakin eduista, että kyllähän hakkuukone on paljon ympäristöystävällisempi työtapa kuin 20 metsuria, mitä se korvaa.
Nyt kyllä pitää perustella vähän paremmin. Jos nyt on saha, mies ja hevonen, niin eikö se ole sitä kaikkein kauneinta metsänhoitoa?
Voisi olla kauneinta, mutta otetaan nyt esimerkiksi semmoinen asia. No joo, siis se sahamies ja hevonen on semmoinen, että ei se ole metsätaloutta, se on jotakin perinnetouhua sitten. Mutta
Saksassa kaupunkien puistoja hoidetaan sillä tavalla.
Täysin kannattamattomasti. Mm-hmm. Mutta
veromaksaja maksaa.
Joo, no mutta se ei ole silloin metsätaloutta. Se on valtion viranomaistoimintaa, mutta niin kuin hakkuukonettahan moititaan esimerkiksi painavaksi, mitä se ei ole, että siis hakkuukoneen pyörän alla pintapaine on samaa kertaluokkaa kuin mitä on ihmisen jalan alla. Esimerkiksi tuolla pohjoisessa hankikantojen aikaan on ongelmana hakkuukonetyöskentely, kun ne ei mene hangen pinnan läpi. Että ne on hankikannoilla, niin ne menee, kun se pitäisi mennä läpi, jotta se pystyisi työskentelemään kunnolla. Sitten hakkuukoneella, kun siellä siis metsähakkuualuehan on, sinnehän suunnitellaan ajourat, mitä pitkin hakkuukone kulkee ja mitä pitkin metsätraktorista taas tuo puut pois metsästä. Hakkuukone pystyy karsimaan sen puun siinä ajouralla, jolloin ne oksat putoaa ajouralle ja ne oksat sitten taas, kun sitä ajouraa käytetään, suojelee aluskasvillisuutta. Ja se suojelu ei ole tärkeää sen hakkuukoneen takia, vaan sen metsätraktorin takia, koska se metsätraktori on se, mikä painaa, sitten kun silloin
niin, koska täyspuu... Niin, se on lasti päällä.
Niin. Ja juuri tämän takia niin kuin tämä hakkuukoneen, että se voi siinä ajouran päällä karsia ne okset, niin se on niin kuin ihan ratkaiseva juttu. No sitten on tietysti kaikki tämä tämmöinen tiedon kulku ja tiedon siirto, mikä on hakkuukoneen teknologiassa ihan oleellista, niin siellä on tieto kaikista luontokohteista ja on vielä niinkin, että jos sitä sitten yrittää sitä luontokohdetta hävittää, niin se kyllä kertoo se hakkuukone, että nyt olet tekemässä jotain, mitä et saisi tehdä ja näin edelleen.
Toimittaja Hannes Mäntyranta, tuoreessa kirjassanne Terveisiä Ullakolta, metsäpuheita 3 vuosikymmeneltä, on kuvattu paljon juuri näitä metsiin ja metsiin suojeluun liittyviä kiistoja. Ja jos nyt historiaa tässä tarkastellaan, niin yksi omasta mielestäni aika hauska tapaus oli, tai hauska ja hauskaa osapuolet ovat varmaan kiristelleet hampaita, niin vuonna 2017 ympäristöjärjestö julkisti kuvan kauniista saaresta, jota uhkasi avohakku. Ja näyttelijä Leonardo DiCaprio jakoi sitten kuvan omalla tilillään. Ja kaikki viittasi siihen, että saari hakataan paljaaksi. No sitten metsähallituksessa oli jollakin huumorintajua. Metsähallitus julkaisi hakkuiden jälkeen kaksi kuvaa saaresta ennen ja jälkeen hakkuiden ja pyysi sitten yleisöä miettimään, että kumpi on kumpi. Ja valokuvissa saari näytti aivan samalta. No, tämä varmasti siksi, että rantaviivaa ei oltu hakattu. Tämä Kuhmon Lammasjärven Pärtösaaren pinta-ala on 4,6 hehtaaria ja hakkuita oli tehty 0,3 hehtaarilla. Eli tämän koko saaren puusto ei ollut edes uhattuna, vaikka sellaisen käsityksen asiasta sai. Ja huomautettakoon, että tämä ympäristöjärjestö ei valehdellut, mutta sen epäselvästä tiedottamisesta sai helposti sellaisen käsityksen, että hakkuut olisivat olleet huomattavasti rajumpia. Ja kuunnellaan tästä tehty uutinen. Vuosi on siis 2017 ja toimittajana on Julia Sieppi.
Metsähallitus on kutsunut elokuvatähti Leonardo DiCaprion vierailulle Kainuuseen ja samalla tutustumaan Kuhmon hakkuualueisiin. Kaikki alkoi siitä, kun DiCaprion Instagram-tilillä nostettiin esille Kuhmon Lammasjärven Pärttösaarta uhkaavat hakkuut. Alun perin päivitys oli Greenpeacein, mutta DiCaprio jakoi tilillään kuvan ja tekstin. Sekä Greenpeace että DiCaprio olivat kuitenkin myöhässä kuvapäivityksen kanssa, sillä Lammasjärven hakkuut loppuivat jo helmikuun puolivälissä. Nyt Metsähallitus on kutsunut Twitterissä DiCaprion Kainuuseen. Metsähallitus Metsätalous Oy:n Jussi Kumpula on toiveikas.
Hän on osoittanut kiinnostusta Instagram-tilillä näitä niin kuin Kuhmon Lammasjärven hakkuita tai Lammasjärven saaren hakkuita kohtaan. Ja jos häntä kiinnostaa, niin me olemme kutsuneet hänet niihin tutustumaan ja mielellään esitellään tuloksia, miltä se näyttää. Että kyllä se mahdollista, jos häntä luonto kiinnostaa. Ja onhan toki Kainuussa muitakin tekijöitä myös Kuhmossa, että siellä on erinomaiset mahdollisuudet karhun katseluun myös.
Haastateltavana oli Metsähallituksesta Jussi Kumpula vuonna 2017. Näiden kovimpien kiistojen osapuolena on yleensä ollut Metsähallitus, koska suojelijat ovat halunneet suojella nimenomaan valtion maita. Hannes Mäntyranta, miksi valtion maita?
No, jos vaihtoehto on yksityinen perhemetsänomistaja, niin kyllähän valtio on hyvä kohde, no niin kuin mediateknisesti, että se on tämmöinen kasvoton metsänomistaja, vähän niin kuin pörssiyhtiötkin ovat kasvottomia ja semmoisen kimppuun on helppo käydä. Kyllä meillä niin kuin metsäviestinnässä on semmoistakin kokemusta, että kun on käyty niin kuin tämmöisten esimerkiksi Näsijärven saarihakkuissa, niin kerran oli tämmöinen tilanne, että kun ne oli yksityisten omistamia metsiä ja näytti siltä, että siihen tulee sitten niin kuin jonkunlainen mielenosoitus, niin kun me laitettiin se yksityinen metsänomistaja sitten vastaamaan omasta metsähoidostaan näille aktivisteille, niin he ilmoittivat, että ei me tota haluta vastustaa, kun se oli elävä ihminen. Että siinä voi käydä niin, että ympäristöjärjestön kannattajat meneekin jonkun toisen puolelle. Että tämä, että valtio on tässä, niin se selittyy ihan tällä huolimatta siis siitä, että kyllähän niin kuin Metsähallituksen metsänhoito niin kuin on aivan ylivoimaisesti niin kuin tuota ympäristöystävällisintä tässä maassa, mikä niin kuin tulee kyllä hyvin tuossa mun kirjassa esillekin, mutta tämä nyt on vaan, että jos ihmiset eivät tiedä, niin he eivät tiedä ja siitä on helppo puhua kaikenlaista.
Niin näistä menetetyistä rahoista. Metsien suojelu tai vajaakäyttö maksaa, siis puusta jää rahaa saamatta. Tässä kirjassanne siteeratte Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen vuonna 2020 tekemään tutkimusta metsäsektorin arvon lisästä. Ja tämä oli myös mielenkiintoista, että tämän kaadetun puun arvonlisä on vain 1/8 verrattuna sitten siitä jalostettujen tuotteiden arvon lisään. Ja yleensähän puhutaan, kun jotain metsää suojellaan, niin että kuinka paljon jää puuta kaatamatta ja paljon kun siinä niin kuin menetetään rahaa, mutta se on sitten tosiasiassa siinä niin kuin 7 enemmän menetetään rahaa.
Niin, kansantaloudessa joo. Niin. Kyllä tämä on, että kun meillä esimerkiksi puhutaan tästä ennallistamisasetuksesta, jonka Euroopan unionin komissio on viisaudessaan säätänyt, niin sille on sitten laskettu niin kuin kulut, niin ei siihen ole laskettu mitään muuta kuin metsätaloudessa tehtävä työ ja siitä maksettavat korvaukset. Että se, kun siitä jää puuta saamatta teollisuuteen, ei sitä ota kukaan huomioon. Samalla tavalla kuin meillä niin kuin luontopaneeli on ilmoittanut, että metsät ovat kaikista edullisin hiilivarasto, metsien puusto. Että suojellaan vaan metsät, niin se on kaikista edullisin keino hankkia meille pysyviä, taikka no joo, ei ne nyt kyllä pysyviä, mutta joka tapauksessa hiilivarastoja. Niin tämähän perustuu siihen, että ei lasketa kaikkia kustannuksia. Sehän on kyllähän mitä vaan saa kannattavaksi sillä tavalla, että ei oteta huomioon kustannuksia. Eli tässä on just se sama juttu, että sen Etlan tutkimuksen mukaan kaadetun puun kuutiota kohti laskettu lisäarvo yhteiskunnassa on 200 €, mutta siitä vain 24 € tulee metsässä. Ja sitten se kaikki se teollisuuden kautta tuleva hyöty, mitä yhteiskuntaan tulee, niin se jää myös saamatta. Ja tätä ei oteta, no nyt on kyllä ruvettu ottamaan jo huomioon, mikä on hyvä, mutta kannattaisi muistaa kyllä aina tämäkin.
Arvonlisäverot, palkkaverot, osinkoverot, pääomaverot.
Työ ylipäätään.
Mutta onko tällä nyt sitten kuitenkaan oikeastaan mitään merkitystä, koska meillähän ei nytkään edes suojelun ulkopuolisista metsistä hakata puuta kasvun verran?
On sillä merkitystä sen takia, että ei se tietenkään ole semmoinen niin kuin lyhyen aikavälin juttu, mutta pitkällä aikavälillä niin kuin menee sillä tavalla, että teollisuus skaalautuu sen mukaan paljon, kun sillä on sitä raaka-ainetta saatavilla. Ja nythän meillä on tämmöinen aika hankala siirtymävaihe takana ja ehkä vielä keskenkin, että kun toi Venäjän puun tuonti on loppunut, niin se on sitten johtanut siihen, että meillä on puun hinta noussut ja teollisuus on sen takia vaikeuksissa, mutta jos katsotaan nyt vähäkään pitemmällä aikavälillä, niin kyllähän sillä on merkitystä, taikka sen voi sanoa sillä tavalla päin, että jos meillä tehdään poliittinen päätös, niin kuin nyt on esimerkiksi luonto- ja ilmastopaneeli esittänyt, että ilmastosyistä pitäisi rajoittaa hakkuita, se olisi poliittinen päätös. Tämä olisi semmoinen signaali niin kuin maailmalle, että Suomen metsäalaan ei kannata investoida ihan selkeästi. Se johtaisi niin kuin siihen, että meillä niin kuin pikkuhiljaa niin kuin uusinta korjaus, tämmöiset investoinnit loppuisi, tutkimusinvestoinnit loppuisi varmaan aika piankin, ainakaan mitään uutta ei rakennettaisi ja ehkä sitten joidenkin tahojen toive toteutuisi ja meillä ei olisi kohta enää niin kuin metsäteollisuutta ja jos ei ole metsäteollisuutta, niin ei ole metsätalouttakaan. Sehän on ihan selvä juttu. Toinen tietysti, jos puhutaan tästä ilmastosyistä, tästä hakkuun rajoittamisesta, niin jos sen monen nyt tehdään, niin vuonna 2035 varmaankin kävisi niin, että meillä olisi niin kuin ilmastotaseet kunnossa. Mutta sehän johtaisi siihen, että metsien kasvu hidastuisi ja meillä olisi paljon isompi ongelma edessä sitten vuonna 2050. Ja kaikista hulluintahan tässä on se, että ei ilmastokaan siitä hyötyisi. Sen takia, että kun kysyntä on globaalia, niin se kysyntä siirtyisi vaan muualle ja hakkuut siirtyisi muualle. Eli olen kysynyt sitä, että mitä hyötyä meillä on semmoista ilmastopolitiikasta, joka ei pelasta ilmastoa, mutta tuhoaa talouden. Että joo, se hyöty, että sillä saa tilastot väliaikaisesti kuntoon, mun mielestä se on viherpesu.
Uhkailetteko te nyt sitten sillä, että jos Suomessa ei hakata puita, niin puita ympäristöystävällisesti, niin niitä hakataan sitten muualla vähemmän ystävällisesti?
No en minä tässä mitään uhkaile, se on tutkimustietoa, siitä on ihan selkeät tulokset ja jokainen voi sitten miettiä, että millä tavalla Venäjällä hakataan puuta ja millä tavalla jossakin Etelä-Amerikassa hakataan ja Afrikassa, mitkä olisi ne paikat, mihin nämä hakkuut siirtyisi.
No näistä kamppailuista, metsäkiistojen kamppailuista, niin minusta on aika jännä, että vaikka ne on aika kovia ja verenpaine on ollut korkealla osapuolella jos toisellakin, niin mielenosoituksissa ei ole ollut fyysistä väkivaltaa. Riippuu tietysti, miten se määritellään. No sitten esimerkiksi tuolla erimielisyydet inarihakkuista, niin nehän johtivat jonkinasteiseen sylipainiin keväällä 2006. Ja inarissa Greenpeacein toimintaa vastustaneet mielenosoittajat heittelivät kananmunilla Greenpeacein väkeä ja kuulemma mustikkakeittoakin roiskuteltiin. Ja sitten vastamielenosoittajat keksivät sitten häiritä tätä Greenpeacein mielenosoitusleiriä musiikkiesityksillä, joissa käytettiin sitten moottorisahoja. Hannes Mäntyranta, tässä kirjassanne on yksityiskohtaisesti kerrottu viimeisten parin vuosikymmenen metsäkiistoista ja nämä inarin tapahtumat taisivat olla ainoat, joissa oli selkeä vaara syntyä vakava väkivaltainen yhteenotto osapuolten välillä, mutta mitään vakavampaa ei kuitenkaan sitten syntynyt. Miksi me suomalaiset olemme näin rauhallisia?
Joo, en osaa sanoa. Kyllä se varmaan johtuu siitä, että sitten kuitenkin kaikitenkin, niin meillä on kuitenkin tapana niin kuin hoitaa näitä asioita toisella tavalla, kun väkivallalla on ollut nyt jo yli 100 vuotta tämmöinen tyyli meillä voimassa. Ehkä se oli se vuoden 18 koettelemus semmoinen, että se on vieläkin keeneissä, että siinä ei ole mitään järkeä semmoisessa touhussa. Kyllähän, mutta se vaan on niin kuin jännä juttu, että taikka siis meillähän on yhteiskunnassa ylipäätään niin kuin pitkä perinne siitä, että kansalaisjärjestöjen mielipiteet otetaan huomioon ja niitä kuunnellaan ja ne otetaan mukaan päätöksentekoon. Näin on metsäalalla ja näin on monella muullakin alalla. Siinä suhteessa on musta aika erikoista, että sitten jotkut saksalaiset kustantajat, kun ne saa omasta mielestään järjestettyä tänne jonkunlaisen neuvottelun, niin ne kertoo siitä sitten sillä tavalla, että Suomessa ei ole koskaan ennen keskusteltu näistä asioista, mikä on tietysti, se on tyypillistä saksalaista ylemmyyden tuntoa kyllä silloin.
No sitten yksi asia, mistä on puhuttu, niin yleensähän nämä metsäkiistat menee tosiaan sillä tavalla, että joku järjestö haluaa, että valtion maita suojellaan. Mutta meillähän laki ei vaadi tänä päivänä, että metsästä hakataan puita. Niin tämmöinen tuli vaan mieleen, että jos joku haluaa ihailla vanhaa metsää tai kasvattaa sellaisen, niin hänhän voi ostaa omalla rahallaan metsää ja jättää sitten sen hakkaamatta. Joo. Onko tällaisia tapauksia paljon?
No nyt on vastikään ilmestynyt julkistettu semmoinen tutkimus, jossa oli selvitetty sitä, että kuinka paljon metsänomistajat jättää ihan niin kuin omilla päätöksillä alueita, metsiköitä hakkaamatta. Ja kyllähän niitä on niin kuin aika paljon, että ja ne ei ole näissä virallisissa suojelutilastoissa. Nyt on sitten tietenkin jotkut sitä mieltä, että ne pitäisi sinne siirtää. Mun mielestä se on vähän kaksipiippuinen juttu, pitäisikö vai eikö pitäisi. En pysty siihen ottamaan kantaa, mutta kyllä niitä niin kuin paljon on. Mutta että muutenkin sitten niin kuin se, että niin kuin nämä metsätalouden kriitikot, niin kuin ne usein niin kuin sitten esittää tämmöisiä, että pitäisi tehdä sitä ja pitäisi tehdä tätä, kun he voisivat tehdä itsekin. Ja kyllähän niin kuin tässä niin kuin voi sanoa, että tämä Pentti Linkolan alulle panema luonnonperintösäätiön työ on ollut niin kuin semmoista, se on ollut niin kuin semmoinen niin kuin järkevä vastaus. Ja taikka siis siinä mielessä parempi vastaus kuin se, että aina sanotaan, että muiden pitäisi, niin on lähdetty itse tekemään jotakin. Ja sitä nyt on tietysti pakko arvostaa verrattuna ainakin siihen, että vaan niin kuin haukutaan muita. Ja, että nythän on esimerkiksi ihan parin päivän sisällä tuli tämmöinen uutinen, että Suomen metsätalous on tosi epäammattimaista, kun meillä on kelot loppunut. Ei, kelothan on loppunut siksi, kun teollisuus tai kelorakentajat on käyttänyt ne loppuun, eivätkä ole huolehtineet siitä, että metsiin tulisi lisää keloa. Siis sehän on ihan yksinkertaista. Kyllä keloja saa metsään. Se on vaan kallista ja siihen menee paljon aikaa, mutta kukaan ei estä.
Toimittaja Hannes Mäntyranta, tässä kirjassanne Terveisiä Ullakolta, metsäpuheita 3 vuosikymmeneltä on käsitelty metsäalaa muutenkin kuin vain näitä kiistoja ja suojelujuttuja. Yksi osio on uusiutuvat polttoaineet. Puustahan on aina tehty muutakin kuin lautaa, lankkua, paperia ja kartonkia. Ja kuten kaikki muistamme, niin oman aikansa arvokas vientituonte oli terva. Ja puusta saa eläimille rehua ja ihmisille viinaa. Alkossa sen nimi ei ollut tikkuviina, mutta siksi pöytäviinaa aikoinaan kutsuttiin. Ja sitä muuten tehtiin selluloosateollisuuden sivutuotteesta sulfiittispriistä. Tällainen kemian yksityiskohta tieto.
Sitten oli tähden. Myös puuteollisuusgini.
Puuteollisuusgini? Mitä se oli?
No se oli sitä pirkkaginiä, mitä myytiin Alkossa vielä minunkin opiskeluaikanani.
Ja se myös puusta tehtyä.
Joo.
Kuunnellaan, mikä oli tilanne uusien puupohjaisten tuotteiden kehitystyössä pari vuosikymmentä sitten. Siitä raportoi Arto Lipponen ja vuosi on 2006.
Nykyisin puuraaka-aineista jää paljon käyttämättä ja kaikkia mahdollisuuksia ei ole vielä edes löydetty. Esimerkiksi Mikko Hupa tutkii Turussa, mistä löytää taloudellinen tapa tuottaa puusta nestemäisiä polttoaineita. Mikko Hupa.
Kun pyritään liikenteeseen tuomaan biopohjaisia polttoaineita, biodieseleitä, öljyjä, niin tätä ei ole aikaisemmin niin kuin ollut tämmöisenä suurena potentiaalina. Ja se, kun se tähän tulee kuvaan mukaan, niin silloin tähän tulee runsaasti uusia mahdollisuuksia ja paljon mietittävää, miten kannattaa toimia.
Nestemäisten polttoaineiden tuotantoon puunjalostustehtaissa saattaa olla vielä matkaa, mutta ensimmäiseksi puun joukosta kannattaa poimia pienempiä kultajyviä. Puu sopii hyvin vaikkapa muovituotteiden raaka-aineeksi. Ksylitoli eli koivusokeri on jo kaikille tuttu vanha turkulaislöytö. Ja kaupalliseen tuotantoon näyttää olevan nyt hyvää matkaa kotiutumassa professori Bjarne Holmbumin puunrungon sisällä olevista oksista löytämät antioksidantit. Näiden tutkimusten yhteydessä on etsitty myös varsinaisia lääkekemikaaleja.
Ja haastateltavana tässä oli siis professori Mikko Hupa. Toimittaja Hannes Mäntyranta, näin lopuksi, niin mikä on arvionne siitä, että saadaanko puusta joku uusi Nokia. Jotain sellaisia tuotteita, jotka painavat vähän, vievät vähän tilaa, mutta ovat jumalattoman arvokkaita.
Joo, tuohon äskeiseen haastatteluun haluan kyllä sanoa sen, että kyllä vuonna 2006kin jo, niin kyllä kaikki se puu, mitä metsästä pois vietiin, niin kyllä se käytettiin hyväksi. Se, että nyt sitten tämä kehitystyö niin on tähdännyt siihen, että tuota saadaan sellaisia tuotteita, joiden jalostusarvo on korkeampi. Ja kyllähän tätä, niin kuin näitä, meillähän on esimerkiksi biodieseliä tankattu huoltoasemilla ihan tavallisiin autoihin jo ties kuinka kauan. Mutta niin kuin tämänkin niin kuin tuotantosuunnan, niin kuin mun käsittääkseni, niin kuin se on tuotekehityshanke, jonka tavoitteena on tuottaa biopohjaisia materiaaleja, kuten juuri muovia, jota voidaan tehdä niin kuin naftasta ja dieselistä. Mä kerran kysyin VTT:n Ali Harlinilta, taikka en mä oikeastaan kysynyt, vaan itse varmasti totesin, että ei varmaan semmoista arvokasta volyymituotetta kuin A4-set niin koskaan enää tule Suomen metsäteollisuuteen, niin Harlin otti ja rupesi nauramaan ja sanoi, että kyllä tulee, ja hän tarkoitti tekstiilejä. Ja meillähän on muutamakin, ainakin kolme yritystä, jotka näitä puupohjaisia tekstiilejä on kehittämässä, niissä on ollut niin kuin tuotekehityksessä on monestikin ollut niin kuin tämmöisiä takapakkeja. Se ei ole edennyt niin nopeasti kuin mitä aikanaan toivottiin, mutta kyllä niin kuin edelleenkin niin kuin niiden, jotka tätä kehitystyötä tekee, niin käsitys on se, että kyllä siitä valmista tulee. Ja meillähän on esimerkiksi, kun Metsäfibre perusti sen uuden biotuotetehtaan tuonne Kemiin, niin siellä on tontti niin kuin tekstiilikuidun tuottamiselle varattu. Tietysti uskon asioitahan nämä ei tietenkään ole, mutta jos nyt semmoista sanaa käyttää, niin kyllä mä nyt ainakin uskon, että siitä voi tulla jotain niin kuin todella arvokasta vielä tästä tekstiilistä, mutta ei se kädenkäänteessä synny.
No puustahan on tehty tekstiilejä melkein iät ja ajat, mutta siis nyt etsitään jotain vielä parempaa tapaa tehdä tekstiiliä.
Viskoosia esimerkiksi on tehty, mutta viskoosiprosessi on niin kuin se vaatii niin voimakkaita myrkkyjä, että sitä ei niin kuin oikeastaan nykyaikana enää hyväksytä. Mutta nämä uudet niin kuin prosessit, niin ne on mun käsittääkseni aika lailla niin kuin myrkyttömiä ja näin.
Tässä kirjassa ne terveisiä ulkolta metsäpuheita 3 vuosikymmeneltä, niin siellä on minusta aika erikoinen tai mielenkiintoinen esimerkki. Arlan juomatölkit, niiden polyeteeni päällysteissä, niin siellä on tätä bionaftaa, eli niissä on korvattu tämä raakaöljy sitten puulla.
Ne on kokonaan puusta tehtyjä.
Ja homma toimii.
Joo, kyllä. Siis se on tietysti se puusta tehty muovi, niin sehän on kemiallisesti täysin sama tuote kuin maaöljystä tehty muovi.
Näin lopuksi Hannes Mäntyranta. Paistaako siis aurinko suomalaisiin metsiin? Onko tulevaisuus valoisa?
Kyllä on. Minä suhtaudun siihen kyllä oikein luottavaisesti. Ainoa on se, että meidän pitäisi Suomessa vaan niin kuin kansakuntana ymmärtää se, että aivan samalla tavalla kuin Saksassa kaikki puolustavat Saksan autoteollisuutta, niin meillekin pitäisi, niin kuin, en tarkoita, että pitää puolustaa metsäteollisuutta, mutta kyllä minusta niin kuin metsäalalle pitäisi pystyä antamaan toimintamahdollisuus. Kyllä metsäala sitten itse huolehtii siitä, että toiminta on järkevää.
Kiitoksia.